Dámy a pánové, dobré odpoledne. Já bych si dovolil zahájit tiskovou konferenci po jednání vlády České republiky. Vítám zde předsedu České vlády, pana Bohuslava Sobotku.
Dobrý den.
Také místopředsedu vlády pro vědu, výzkum a inovace, pana Pavla Bělobrádka.
Dobrý den.
Ministra životního prostředí, pana Richarda Brabce.
Dobré odpoledne.
A také ministra průmyslu a obchodu, pana Jana Mládka.
Dobrý den.
Poprosím jako prvního o slovo předsedu České vlády.
Dobrý den, dámy a pánové. Za jedno z nejdůležitějších rozhodnutí, které dnes vláda učinila, je novela zákona o sociálních službách, kterou dnes vláda schválila. Tato novela obsahuje zvýšení příspěvku na péči. Příspěvek na péči, který je poskytován osobám, které jsou odkázány na pomoc z hlediska svého zdravotního stavu, tak tento příspěvek na péči bude valorizován. Ke zvýšení dojde od 1. srpna příštího roku. Příspěvek na péči bude ve všech kategoriích zvýšen o 10%. Je to vlastně první valorizace, ke které dochází v okamžiku, kdy byl u nás systém příspěvku na péči zaveden. Ten zákon začal platit v roce 2006, je to tedy prakticky po 9 letech první rozhodnutí vlády o valorizaci příspěvku na péči. Já to pokládám za velmi důležité sociální a velmi důležité solidární opatření. Vláda je přesvědčena o tom, že v okamžiku, kdy zažíváme poměrně masivní hospodářský růst, tak máme prostor pro to, abychom se o výsledky toho hospodářského růstu podělili i s lidmi, kteří mají různý stupeň vážného zdravotního postižení a musí si pořizovat sociální služby, jsou odkázány na pomoc někoho jiného, ať už v rámci neziskového sektoru nebo třeba v rámci rodiny. Takže já jsem velice rád, že dnes vláda dospěla k tomuto rozhodnutí. Návrh zákona odesíláme do Poslanecké sněmovny, budeme chtít, aby byl co nejdříve schválen, tak aby k tomu zvýšení od 1. srpna mohlo dojít. Asi víte, že jsme původně zvažovali jinou variantu, to znamená, že by to 10% zvýšení bylo rozloženo do dvou kroků. První měl být 1. července, druhý měl být 1. ledna roku 2017. Nakonec se vláda shodla na tom, že ta potřeba, ta naléhavost, zlepšení životní situace lidí se zdravotním postižením je natolik velká, že jsme to soustředili, to rozhodnutí, pouze do jednoho kroku. K tomu zvýšení tedy dojde najednou k 1. srpnu příštího roku a bude to nárůst o 10%. Co pokládám také za důležitou součást této novely je fakt, že se v této novele zákona o sociálních službách zvyšuje sankce za nelegální poskytování sociálních služeb. Je to jedna z reakcí naší vlády na problém, který tady v České republice existuje s nelegálními, neregistrovanými poskytovateli sociálních služeb a tady je možné tedy, aby se posílila pravomoc krajských úřadů kontrolovat neregistrované subjekty a posiluje se také možnost tyto neregistrované subjekty sankcionovat. Tolik tedy k návrhu novely o sociálních službách, který dnes vláda schválila. Druhé důležité rozhodnutí, které dnes bylo schváleno, vláda souhlasila s materiálem, který předložil pan ministr vnitra. V tomto materiálu reagoval na žádost, se kterou se na Českou republiku obrátila skupina občanů z Iráku. Jedná se o vnitřní uprchlíky. Jsou to lidé, kteří patří ke křesťanské menšině v Iráku, museli utéct z okolí Mosulu, kde předtím žili. Žili tam prakticky po generace, museli utéct před Islámským státem. Dneska pobývají zejména tady v Irbílu a v okolí Irbílu. Tato skupina příslušníků křesťanské menšiny z Iráku se obrátila na Českou republiku a požádala o možnost přesídlení do České republiky. Dneska vláda souhlasila s přesídlením 153 uprchlíků. Ti lidé budou přesídleni z Iráku a také z Libanonu, kde jich tuto chvíli část je. S tím, že byly provedeny bezpečnostní prověrky u každého z těchto žadatelů a současně je to projekt, na kterém se bude významným způsobem podílet neziskový sektor, to znamená instituce Nadační fond Generace 21, která tuto žádost prostředkovala vůči vládě České republiky, se bude významným způsobem podílet na nákladech, ať už tedy přesunu těchto lidí do České republiky, nebo na nákladech jejich integrace tady v České republice. Takže je to další krok, kde česká vláda vyjadřuje svoji solidaritu a svoji snahu pomoci při řešení toho vážného problému, který byl způsoben působením Islámského státu a válkou, ke které dochází v Iráku a také v Sýrii. Tolik tedy velmi stručně ke dvěma důležitým bodům, které dnes na jednání vlády byly projednány. Děkuji.
Děkuji panu premiérovi. Poprosím nyní místopředsedu vlády pana Pavla Bělobrádka o slovo.
Já bych chtěl ocenit oba materiály, které zmínil pan premiér, toho prvního, že došlo nakonec ke kompromisní variantě, která tu nespravedlnost, kdy zdravotním postižením dlouhodobě nebyl navýšen příspěvek, tak bude realizován. A druhá věc se týká té křesťanské komunity s tím, že oni v podstatě jsou v daleko nevýhodnější pozici jako menšina než ti ostatní obyvatelé, takže v tomhle směru oni za souvěrci příliš nemohou, protože ti neovládají žádné území, které tam je. Zatím jsou v oblasti Kurdistánu, ale i tam už je to velmi složité a ta kapacita je omezená. Co se týká dalších bodů, tak bych chtěl zmínit návrh nařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění dočasné mimořádné podpory pro zemědělce v odvětví živočišné výroby. Vláda schválila podporu, která se týká zhruba 600 milionů korun, která půjde na podporu živočišné výroby. Tady je potřeba říct, že živočišná výroba ve své podstatě je prodělečná v České republice a že také na druhou stranu udržuje krajinu a především také zvyšuje zaměstnanost v zemědělství. Takže to je, myslím, velmi dobrá zpráva pro živočišnou výrobu v České republice. Co se týká mé agendy, tak vláda schválila tři členy Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace. Pokračují dva, kteří byli již v tomto funkčním období, a to profesor Jungwirth a doktor Havlas. Nově byla jmenována profesorka Moravcová, která je nejen uznávaná vědkyně v oblasti organické chemie, ale především přední odborník na hodnocení české vědy a věřím, že bude neocenitelnou posilou pro to, abychom novou metodiku hodnocení mohli posunout dál. Na vládě byl také materiál, který se týkal velkých infrastruktur vědeckých, ten předkládala paní ministryně školství s tím, že tam ještě musíme některé věci doladit, takže tento materiál byl přerušen.
Děkuji panu místopředsedovi, poprosím ministra životního prostředí, pana Richarda Brabce o slovo.
Děkuji za slovo, dobré odpoledne ještě jednou, dámy a pánové. Vláda mimo jiné také dnes schválila novelu zákona o ochraně ovzduší, která mimo jiné v sobě obsahuje princip, který umožní přímé kontroly provozu spalovacích stacionárních zdrojů v domech. Je to princip, po kterém stovky obcí, stovky starostů a i kraje volali mnoho let a zatím nikdy neprošel. Neprošel z důvodu, že neprošel testem, řekněme, ústavnosti, protože je tady právo na nedotknutelnost obydlí, na druhé straně je tady i ústavní právo na zdravé životní prostředí a obecně na zdraví. A v České republice jsou dneska desítky tisíc, oni jsou tady stovky tisíc samozřejmě lokálních kotlů, ale desítky tisíc z nich, bohužel, především v tom zimním období, topí zakázanými odpady nebo odpady, které jsou zakázány už podle dnešního znění, dnešní podoby zákona o ochraně ovzduší, ale není možnost toto zkontrolovat. To znamená, tato novela zavádí podle přísně stanovených podmínek, které minimalizují jakoukoliv možnost šikany, skutečně variantu, kdy v první fázi je občan upozorněn na to, že existuje důvodné podezření, že porušuje zákon a teprve v další fázi případně může nastat kontrola. Chci zdůraznit, že je to podle našeho názoru vyvážené. Já jsem rád, že to potvrdila i Legislativní rada vlády, že to potvrdili i někteří oslovení ústavní právníci, že to je vyvážená novela, která minimalizuje zásah do práva na nedotknutelnost obydlí. A chci znovu zdůraznit, že skutečně tím hlavním motorem, tím hlavním důvodem je to, že existuje skutečně mnoho tisíc lidí, kteří otravují svoje okolí rakovinotvornými látkami a nejsou podle stávající legislativy postižitelní. Tato novela poprvé dá obcím s rozšířenou působností dostatečnou možnost provést tuto kontrolu. Kromě toho ta novela zavádí vlastně i možnost vzájemného uznávání nízkoemisních zón, tedy těch emisních plaket například mezi Německem a Českou republikou, a pak obsahuje další věci, které se týkají emisních limitů pro ty nejmenší prachové mikročástice. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji a poprosím ministra průmyslu a obchodu pana Jana Mládka.
Dobré odpoledne, dovolte mi říct několik slov. Já jsem měl dva body na vládě, jeden se týkal investice Amazonu v Horních Počernicích a druhé byla informace o situaci v OKD. Co se týče Amazonu, městská část Horní Počernice požádala o stanovisko vlády, jestli je vůle podpořit tuto investici, především pak dopravními stavbami, které by měly ulehčit dopravní situaci v Horních Počernicích. Ta situace je o to komplikovanější, že podobné stanovisko by mělo dát zastupitelstvo hlavního města Prahy, kde je to v tuto chvíli obtížné, protože ono funguje v takovém zvláštním režimu, kdy ta stávající koalice už asi nemá perspektivu, zároveň stále ještě přijímá rozhodnutí, tak i stanovisko, které by bylo schváleno radou hlavního města Prahy, není úplně zřejmé, zda přežije do příští koalice. Proto jsem rád, že vláda se k tomuto přihlásila a budeme hledat cestu, jak najít schodu všech zainteresovaných subjektů na podepsání memoranda, které by umožnilo výstavbu toho logistického centra v Horních Počernicích. Druhou záležitostí je situace v OKD. Považoval jsem za nutné informovat členy vlády o tom, jak ta situace v OKD vypadá. Ta situace v OKD není jednoduchá, jak je všeobecně známo, od managementu firmy jsme dostali návrh, který byl neakceptovatelný, o kterém jsme se odmítli bavit, zejména když byl dodán pro kolegy 48 hodin před začátkem jednání. Nicméně s vedením firmy jsme připraveni jednat někdy počátkem příštího roku, ale odmítáme se podřizovat nějakým ultimátum. Informoval jsem vládu rovněž o tom, že spolu s kolegyní Marksovou vytvoříme pracovní skupinu, která se poprvé sejde zítra a která se bude zabývat tím, jak pomoci horníkům, dalším zaměstnancům navázaným na OKD, jak pomoci lidem v Moravskoslezském kraji, jak pomoci regionu. Budeme hledat všemožné cesty, jak to dosáhnout, ať už politikou aktivní i pasivní politiky zaměstnanosti. Zkusíme použít globalizační fond, což se ještě v České republice nestalo a mělo by to být použitelné právě pro takovéto případy. Budeme hledat možnosti, jak zajistit větší dojíždění těch eventuálně propuštěných pracovníků, to znamená za určité i veřejné podpory. Hlavním úkolem je zajistit, aby eventuální propouštění se dotklo jenom minimálního počtu lidí a ti lidé nebyli nezaměstnaní příliš dlouhou dobu, pokud už k té nezaměstnanosti dojde. A samozřejmě budeme také řešit otázku, zdali je možné minimálně části OKD provozovat i nadále, protože těžba by minimálně v některých šachtách mohla pokračovat nejméně do roku 2020, ale bude složité toho dosáhnout tak, aby nebyly ty závazky, které vyrobilo stávající majitelé, stávající vedení firmy, aby nebyly přeneseny na ty nové subjekty. To je všechno, děkuji za pozornost.
Děkuji panu ministrovi, dámy a pánové, prostor pro tři vaše dotazy k tématům jednání vlády. Tak, poprosím, televize Nova.
Dobrý den, František Bůžek, televize Nova. Já bych se chtěl zeptat, mimo jednání vlády ukazuje se, že se na tržnicích v dnešní době poměrně jednoduše dají koupit výbušniny a pyrotechnika, která často je velmi nebezpečná podle odborníků, to má sílu třeba granátů. Co s tím hodlá vláda dělat s tímto problémem? Děkuji.
Dotaz mimo jednání vlády, možná poprosím pana ministra Mládka.
My dneska na vládě opravdu neprobírali. Já si teďko dokonce nejsem jist, jestli to má v kompetenci Česká obchodní inspekce, ale podíváme se na to a rozhodně se s tím budeme zabývat, pravděpodobně ve spolupráci s policií České republiky.
Tak děkuji, poprosím, pokud je nějaký dotaz, a poprosím k tématům jednání vlády, poprosím Reuters.
Robert Reuters, dobrý den. Abych měl dotaz na pana premiéra k těm přesídleným uprchlíkům z Iráku, jestli se dá říct, kdyby měli přijít, má to by, jak jsem vyrozuměl, v několika skupinách, tak kdyby měla přijít první a kdyby to mělo být celé hotovo, ten přesun. A k tomu doplňující, jestli vláda bude zvažovat nebo zvažuje, že by třeba na to navázala nějak a byly by nějaké další skupiny ještě v budoucnosti. A jestli můžu jednu otázku na pana ministra Mládka k tomu NVR, jste hovořil o tom, že byste chtěli minimalizovat eventuální počet propouštěných horníků, tak jestli už máte nějaké náznaky, kolika by se to vlastně mohlo týkat. Děkuju. Mm-hmm.
Tak pokud je o uprchlíky, počítáme s tím, že k tomu přesídlení by mělo dojít ve čtyřech etapách, to znamená mezi lednem a dubnem roku 2016, čili celý proces bude zahájen po novém roce. Platí, že se jedná o lidi z Iráku a jedná se o lidi, kteří jsou dneska v Libanonu. Ti lidé, kteří jsou dneska v Libanonu, kde se nachází skupina cirka 23 prověřených osob, tak tito lidé budou započítáni do toho programu Evropské unie na přesídlování, kde Česká republika má závazek přesídlení v horizontu několika příštích let cirka 400 osob, to znamená těchto zhruba 23 uprchlíků by bylo započítáno do těch 400 lidí resettlementu, který je realizován. Na tyto lidi dostaneme i příspěvek z rozpočtu Evropské unie, tak jak je to v rámci těchto pravidel. Pokud jde o zbylé uprchlíky, to jsou sice lidé, kteří museli utéct před Islámským státem, ale nemají ten potřebný mezinárodní status, tak aby byli započítáni do resettlementu, a tam toto je v zásadě humanitární gesto, humanitární rozhodnutí vlády České republiky. To znamená, nebude to započítáno do toho systému kvót. Pokud jde o otázku dalšího přesídlování, jak už jsem řekl, do těch 400 míst, je Česká republika připravená v tomto programu v následujícím období pokračovat. To znamená, budeme se soustředit zejména na lidi, kteří jsou v tuto chvíli v uprchlických táborech, a samozřejmě všichni budou prověřeni, to znamená, budou muset projít přísnou bezpečnostní prověrkou.
Poprosím pana ministra Mládka.
K tomu počtu propuštěných asi zhruba před dvěma měsíci bylo diskutováno uzavření dolu Paskov. V té době to bylo 1700 lidí, o kterých se předpokládalo, že 500 se přesune jiné šachty a 1200 bude propuštěno. Dál jsme se nedostali, ale tohle to je nutné považovat za minimální minimum.
Poprosím pana místopředsedu Bělobrádka.
Já bych jen na vaši otázku doplnil, že my tady tu humanitární akci bereme jako pilotní projekt, který se musí osvědčit, protože v Polsku například vznikaly problémy při tom přesídlení křesťanů, to znamená, musíme celou situaci potom vyhodnotit, než eventuálně přistoupíme k dalším akcím, kdyby se neziskový sektor významně spolupodílel na financování takovýchto projektů.
Děkuji, poprosím, závěrečný dotaz, poprosím Česká televize.
Ondřej Bůrka, Česká televize, dobrý den. Dotaz na pana ministra Bělobrádka právě k ochraně ovzduší, protože mělo dojít na třecí plochy v rámci tohoto bodu. Na základě toho právě lidovci nakonec se zdrželi hlasování, tak kde jsou ty body, se kterými tedy nesouhlasíte, co se týče tohoto návrhu? Děkuji.
Tak je to velmi prosté, jak říkal pan ministr, narážejí na sebe dvě ústavní práva. Jedno je na podstatě nedotknutelnost obydlí a druhé je na čisté životní prostředí. My jsme si nebyli jisti, že tento návrh je zcela ústavně komfortní. Pan ministr přišel se stanovisky legislativní rady vlády a ministerstva a dalších odborníků, kteří říkají, že to není problém z hlediska ústavního. My si tím úplně nejsme jisti, takže nakonec jsme to nechtěli blokovat, nehlasovali jsme aktivně proti, ale zdrželi jsme se hlasování, protože otázkou je, zda bychom nenašli nějaké jiné možnosti, jak bez dotčení tohoto práva neskontrolovat tyto topeniště. Je pravdou, že to problém zejména venkově je a to tomu my jaksi se nebráníme nebo to nějak nenegujeme, jde však o to, abychom přitom neporušili některé ústavní principy.
Dámy a pánové, dovolte mi poděkovat panu premiérovi a členům vlády za účast na tiskové konferenci. Děkujeme za pozornost.
Naschledanou.
Naschledanou.